Devītais darba kārtības jautājums šodien mums ir par SIA ar OSDKU pamatkapitāla palielināšanu. Ziņos kvalitātes vadības uzraudzības nodaļas kapitāla sabiedrības pārvaldības konsultanta Daira Slavinska.
Jā, labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par SIA ar OSDKU pamatkapitāla palielināšanu. Un Talsnavas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar sabiedrību par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Rojas pagastā. Un tāpat pagājušā gadā tika noslēgts arī līgums par pašvaldības īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Tātad pašvaldība ir nodevusi nekustamo īpašumu Rūdas katlumāja, kas sastāv no zemes vienības un būvas katlumājas SIA Rojas DKU. Šī līguma darbības termiņš ir spēkā līdz šā gada 30. jūnijam, un turpmāk, lai sabiedrība varbūt racionālāk spētu nodrošināt te nodotā pārvaldes uzdevuma īstenošanu, kā arī katlumājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, tad tiek rosināts šo pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ieguldīt SIA Rojas DKU pamatkapitālā. Šeit varbūt papildus vēlos minēt, ka katlumāja esošais apkurs katls un siltuma trases jau atrodas Rojas DKU īpašumā, un varbūt tie iegūmi, ieguldot šo īpašumu pamatkapitālā, būtu sabiedrībai būtu vienkāršāk veikt kaut kādas darbības attiecībā uz īpašumu pārbūvi vai atjaunošanu, iepriekš to nesaskaņojot ar pašvaldību, tāpat perspektīvā domājot par kaut kādu Eiropas Savienības struktūra fondu projektu īstenošanu, tad bieži vien ir prasība, lai šis īpašums arī būtu kapitāla sabiedrības īpašums, lai šis objekts būtu kapitāla sabiedrības īpašums, celtos uzņēmumu vērtība, un arī nepieciešamības gadījumā būtu vieglāk piesaistīt finanšu resursus, piemēram, aizņēmumus. Un ir saņemts arī SIA Latvijas novērtējuma ziņojums par nekustamā īpašuma tirgus vērtību, kas noteikta 17300 eiro apmērā. Un saskaņā ar publiska personas mans atsevināšanas likumā noteikto, tad pašvaldība nekustamo īpašumu var atsevināt, ieguldot esošas kapitāla sabiedrības pamatkapitālā, un par to lemj dome. Ņemot vērā minēto, tad lūdzu atļaut atsevināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rūdas katlumāja, kas atrodas Rudē Rojas pagastā, sastāv no zemes vienības un būves, tātad katlumājas par kopējo vērtību 17300 eiro, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Uzdot SIA Rojas DKU valdes loceklim veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla palielināšanai, reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus uzņēmuma reģistrā, ar šīm darbībām saistītos izdevumus sekt no SIA Rojas DKU līdzekļiem, un uzdot Talsnavas pašvaldības centrālās pārvaldes finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas ieguldamu aktīvu izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvu. Paldies, lūdzu jūs atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Andim Astrātavam būs vaicājums.
Labdien, Daira. Jautājums tāds, cik racionāli to ir darīt tagad? Ņemot vērā, ka mums tomēr plānojās kapitāla sabiedrība reorganizācija un Rojas DKU sadalīšana. Kāpēc tā izvēle ir nodot šo pamatlīdzekli tagad īsi pirms pašas reorganizācijas un pēc tam viņa atkal no vienas kapitāla sabiedrības uz otru? Vai nebija mērķiecīgi sagaidīt, ka notiek reorganizācija un nākamgad atdod namsaimniekam to visu? Jo vienīgais racionālais moments būtu tad to darīt šobrīd, ja tiešām šajā gadā ir plānotas būtisks investīcijas, kas pamatlīdzeklī, kas palielina pamatlīdzekļu vērtību. Tad es saprotu, bet ja tādas investīcijas šobrīd katlumājā nav plānotas, tad vai nebija vienkāršāk un racionālāk uz vienu gadu vēl pagarināt šo bezatlīdzības līgumu? Un nodošana, pamatlīdzekļu nodošana veik tad, kad būs beigusies reorganizācija.
Paldies par jautājumu. Un mums ir pieslēdzies arī kapitāla sabiedrības valsts loceklis, bet varbūt, Daira, atbildēs?
Nu, īsumā, jā, nu, tā tad jā, šis līgums spēkā līdz 30. jūnijam, bet šeit ir arī jautājums, šobrīd ir nepieciešams nokārtot C kategorijas piesārņojumu atļauju, un iespējams, lai šo atļauju dabūtu, tad būtu arī nepieciešams veikt kādas darbības attiecībā uz katlumājas uzlabošanu, iespējams, vai pārbūves. Bet jā, par šo varbūt vairāk tiešām var valdes loceklis pastāstīt.
Jā, paldies. Tātad Sijā Rozdēkā valdes loceklis, valdes bārda, lūdzu.
Jā, tātad lēmums par nodošanu droši vien, ka jau meklējam savu ātrāk, jo mums ir rīkojums tāds, vēl varbūt ka iepriekšējā valdē, bet runājot par tām darbībām, nu tad ņemot vērā, ka tas pirmiņš ir, tad mums vienalga, vai nu tad vajadzētu lēmumu par šādu pagarinājumu, vai arī, tad, kā jau minēja, Daira nodošana kapitāla sabiedrībai, kas saistās ar ieguldījumiem, tad viņi ir vajadzīgi, jo īstenībā varbūt, ka tas iemesls arī tāds ir, kad lietotājs ir viens, īpašnieks ir cits, un īstenībā tā katlumāja nav labā stāvoklī, un zināms darbības jau ir veikts, ir nomainīts jumts, lai novērstu tecēšanu tai pašā laikā. C kategorija jākārto uz operatoru, un tad, protams, ka tur ir daudz lietas, kas ir saistīts ar to, un tai skaitā, ja bija jautājums par investīcijām, viņas īstenībā ir jāizvērtē un nepieciešams maksimāli īsā laikā izdarīt, jo ir lietas, kas neatbilst uz drošības prasībām, un no, lai arī mēs jebkuru kaut vai ļoti īsu darbību veiktu, kaut vai lai projektē būvē un izveidot nu, kaut vai to pašu granulu padevu vai uzglabāšanu vai vēl kaut ko, nu, tad šis process varētu būt garāks, kādā ir teicē, ir dalīt šis īpašums, bet nu, varētu jau, protams, risināt gan tā, gan tā. No otras puses process par reorganizāciju, viņš tāpat vēl ilgs labu brītiņu saistībā ar OSZKU, ar citām kapitāla sabiedrībām varbūt kā ātrāk, jo šis sadalīšanas un vērtīšanas process prasīs laiku, un nu, tai pašā laikā jānodrošina siltuma apgāde atbilstoši noteikumiem, nu, un tur mēs nevaram stāvēt uz vietas, un tās lietas ir jākārto un jārisinā. Varbūt, ka tādā veidā arī es piekrītu, kad ir bišķiņ vieglāk. Nu, kā, nu, pēc būtības, ja tas jautājums bija par to, kad arī jābūt investīcijas, bet viņas kaut vai nelielas, bet ir jādara uzlabojumos, lai kaut vai mēs atbilstu ugunsdrošības prasībām un regulējumiem.
Tad jautājums, labdien, pavisam vienkārši, tad jūs plānojat veikt finanšu investīcijas šai katlumājā tuvāko 12 mēnešu laikā?
Jā, plānojam.
Paldies, tad man jautājumu nav.
Mm-hmm. Jā, paldies par skaidrojumiem par šo veidu ceļu kādu. Kādu mēs izvēlamies, lai turpinātu darboties katlumājā. Vēl kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav. Priekšlikumi viedokļi nav. Lūdzu balsojumu. Slēdzam. Tātad 7 deputātiem balsojot par, visiem deputātiem atbalstot šo lēmumu projektu, tas tiek virzīts uz nākamreiz mēs uz viņu skatīsimies Finanšu komitejā 21. jūnijā. Paldies, Daira, paldies, Valdi. Līdz ar ko mēs šīs komitejas lemjošos jautājumus esam visus izskatījuši, varam pāriet pie informatīvās daļas, kurā mums par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrības reorganizācijas procesu informēs Daira Slavinska, kvalitātes vadības uzraudzības novadas kapitāla sabiedrības pārvaldības konsultanta.
Jā, tad varbūt nedaudz atkārtošos jau no tā, kas arī iepriekš ir stāstīts, tad attiecībā uz šiem reorganizācijas procesiem esam saņēmuši atzinumu ar iespējamiem plusiem, mīnusiem, gan šim izvēlētajiem centralizētam scenārijam un arī policentriskajiem. Tātad par nosacījumiem pievienošanas gadījumā, kas ir ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzēji, tātad netiks palielināts pamatkapitāls, līdz ar to nebūs nepieciešams mantas pieteikamības vērtējums. Savukārt, Rojas DKU sadalīšanas gadījumā tātad tiks veikts šis novērtējums, un tā rezultātā palielinās gan Talsu ūdens, gan Talsu zemesēmnieku pamatkapitālu. Attiecībā uz valdes locekļiem līdz reorganizācijas procesa beigām tiktu organizēts atklāts konkurss uz abu iegūstošo sabiedrību valdes locekļu amatiem, divu valdes locekļu sastāvā katrā, kas uzsāka darbu pēc reorganizācijas procesa pabeigšanas. Deputātiem tika izsūtīti arī jau uz šo brīdi sagatavotie reorganizācijas plānu un reorganizācijas līguma projektu, kas ietver visas tās obligātās sadaļas, kas attiecās gan uz pamatkapitāla jautājumiem, darījumiem un mantu, tāpat jautājumiem par reorganizācijas sekām attiecībā uz darbiniekiem, tā skaitā arī valdes locekļiem par veicamajām darbībām gan reorganizācijas laikā, gan pēc tās. Ar Ernestu Jangu esam vienojušies par līguma termiņu pagarinājumu līdz 30. jūnijam. Tāpat papildus uz šo brīdi var arī informēt, ka mums ir bijusi tikšanās gan visām iesaistītajām pusēm ar pakalpojumu sniedzēju, kas nu jau šobrīd darbojas pie reorganizācijas līguma projekta precizēšanas un papildināšanas. Vakar arī pašvaldībai atkārtot bija tikšanās ar visu iesaistīto kapitāla sabiedrību valdēm un esam uzsākuši jau darbu, lai noteiktu šos konkrētā veicamās darbības, īstenībā jau esam noteikuši un vienotos par termiņiem, kādā šis reorganizācijas process tiktu veikts. Šobrīd plānots, šis plāns, gan šie līguma projekti līdz šī mēneša beigām būs sagatavoti pilnībā, un ka jau jūlijā mēs varēsim sākt reālas darbības, lai īstenotu šo reorganizācijas procesu.
Tas viss, jā?
Jā.
Jā, paldies par šo ziņojumu. Andis Astrātovs jautājums.
Man tikai precizējuši jautājums, kā mums tur palika reorganizācijas plānu un reorganizācijas līgumus apstiprinās izpildu direktors, ja mēs pirms tam viņus redzēsim arī kā deputāti kādā komitejā.
Apstiprinās izpildu direktors, bet pirms tam jā, mēs skatīsim ideālā variantā tā varētu būt jau šī mēneša domas sēde informatīvajā daļā, netik optimistiski, tad tā varētu būt jūlijā kāda no komitejām.
Paldies.
Tātad mēs uz viņiem skatīsimies, bet faktiski mums nav jāapstiprina kādu konkrētu versiju.
Mhm. Jā.
Jā, labi. Labi, tātad mums noteikti ir vēlami viņus redzēt pirms tāda bija tā galvenā ziņa. Caur šo. Mm-hmm. Jā, labi, vēl kādi jautājumi par šo procesu? Nav. Paldies, Daira. Mēs varam doties pie nākamā informatīvās daļas jautājumu par Talsu novada medību koordinācijas komisijas darbu 2022. gadā. Tātad šī ir gadskārtējā atskaite par šo komisijas darbu un par to mums stāstīs medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Ģirds Kalnbirze.
Labdien! Jūs man redzat? Dzirdat?
Mēs zinām, kāds tu esi. Mēs varam tev arī neskatīties.
Jā, bet dzirdat, jā? Jā, tātad 2022. Gads mediju koordinācijas komisijā Talsu novada nebija tāds sevišķi ražens, jo tika sasaukts tikai divas komisijas sēdes. Galvenais mērķis komisijas sēdes sasaukšanai bija izdarīt izmaiņas nolikumā, ko arī domas ar 15.11.22. domas lēmumu 502 tika nogrozīts mūsu sekretārs un atbalsta sniedzējs mūsu komisijai. Un šobrīd pēc nolikuma grozījumiem mums šo te atbalstu sniedz nodaļas īpašu un pārvaldību daļas vidas speciālists. Un tad vēl mums bija nepieciešama domas komisijas sēde, lai atjaunotu sastāvu komisijas. Par to arī lēma domas sēdē, kad bija jāizdara izmaiņas uz valsts mēža dienas locekļu pārstāvu nomaiņu. Un tad arī pēc tam mēs komisijas sēdē ievēlējam jaunu komisijas priekšsēdētāju vietnieku. Un tad pagājušajā gadā esam izskatījuši vienu zemnieku saimniecības iesniegumu par lauksniecības zemē nodarītiem postījumiem. Tā kā pagājušajā gadā tieši ar iesniegumiem mums ir bijis tikai viens jautājums. Savukārt šogad mēs atkal ņemot vairāk to, ka komitejas nosaukums nomainījies un vēl dažas lietas, tad mēs sasauksim komisijas sēdi un virzīsim visticamāk atkal mediju koordinācijas komisijas nolikuma izmaiņas un tad mainot komisiju atbildīgo un komiteju atbildīgo es atvainojos un mums arī droši vien, ka būs priekšlikums par iekļaušanu komisijas sastāvā arī meža speciālisti. Bet tad, kad mēs to būsim izvērtējuši un iesnieguši jums, tad arī to varēsim vērtēt. Un jā, tas tā, komisijā mums ir 6 locekļi un pārējais viss ir, jā, kā jau teicu, tas darbs 22. Gadā nebija daudz komisijām.
Labi, paldies par ziņojumu. Kolēģiem ir jautājumi. Jozefa Kļava.
Labrīt, Girt. Jautājums tāds, kura tad zemnieku saimniecība, ja nav noslēpums, bija vērsusies šajā komisijā un kāds tad bija gala slēdziens, jā, tur pielēma, tur tā tālāk, ja tur viss tāpat arī visi galūdenī, kā saka, jā.
Jā, nu šis konkrētais gadījums prieš komisijas bija salīdzinoši viegli atrisināms, jo zemnieku saimniecība, kurai, kā mēs zinām, ka kukurūzu lauks novāc ļoti vēli ar pirmām salunām un tā tālāk. Un tad meža cūkām un staldbriežiem ir ļoti liela interese. Tas ir pats labākais, kas var būt kukurūza. Nu, un tā kā viņi tiek vēli nopļaut šie tie lauki, tad šie tie grozi, šie tie postījumi tur sāk veidoties. Bet tas ir konkrētajā gadījumā, mēs konstatējam, ka neviens mediju tiesību lietotājs nebija noslēdzis līgumu par šo te konkrēto zemes gabalu. Tur bija 2 zemes gabali, kas ir vienā laukā, 2 īpašumi savienojās. Viens ir pašvaldības un viens ir zemnieku saimniecībai bija. Tad mēs organizējām, lai uz šīm te diviem īpašumiem tiek noslēgts mediju tiesības, lietojuma tiesības, jā.
Jā, paldies. Eksperts saka, ka kukurūzas laukā vienalga neko nevar nomedīt. Labi, par to droši vien, kā mēs te baigi nepadiskutēsim, bet
tas ir vēl ir sarežģīts neans, ka tas ir pašā šosejas malā, valsts nozīmes autoceļa malā, kur arī ir ierobežojumi, un no jā, tas situācijas tādā ziņā viņi ļoti sarežģīti, bet katrā ziņā mēs ļoti ceram, kad tas jautājums tika atrisināties tādā veidā, jo tas nozīmē, ka uz priekšdienām šādas situācijas tad vairs nevar veidoties.
Labi, bet es nesaklausīju to rezultātu, tam zemniekam no tās jūsu komisijas lēmu. Nu, faktiski tikai tā, tad tas rezultāts tam tavam darbam bija un kolēģi darbam bija tas medību tiesību līguma noslēgšana būs konkrētajā teritorijā, ja?
Tas, tā ir viena lieta, palīdzēt. Otra lieta, kad mūsu funkcijās ietilpst arī konsultēt un apsekot un ieteikt dažādas variantas. Arī zemnieks veica citus pasākumus, lai nodrošinātu šo te zvēru nepiekļūšanu pie šīm te kultūrām. Tās ir dažādi dūmas veces, tie ir skaņu signāli dažādi, ir pat iepriekšējos gados mēs esam panākuši, kad zemnieki pat liek žogas viņķi ar saviem lieliem laukiem, kur viņi tiešām netiek galā, tā ka tie ir visi mūsu ieteikumi, un ar tiem mēs arī darbojamies un runājamies ar konkrētiem zemes īpašniekiem. Un mums jau nav arī tikai zemes īpašumi, mums arī ir meža īpašumi, kur arī citu veidu problēmas, kas ir vēl sarežģītāks stāsts. Un tad tas ir mūsu tas uzdevums, jā, atrast šo te kompromisu. Mēs arī iesakām dažādus ieteikumus arī uz dažādu normatīvu aktu izmaiņām, lai efektīvāk varētu arī no mednieku puses veikt pasākumus, un tā kā par šiem te gadiem mēs diezgan daudz esam arī šos te ieteikumus sūtījuši, rakstījuši, un tas rezultāts pa gadiem ir panākts jau daudz labāks. Nu, tad es niansēs neiešu, jā, bet ir pagarināti medījumā dzīvnieku medīšanas termiņi, jā, nu, kaut vai kā piemērs, ja agrāk līdz 31. decembrim vai vēlāk jau līdz 1. janvārim varēja medīt staldbriežu, tad šobrīd jau mēs līdz martam esam aizvilkuši ar šādu pasākumu, un tas ir tāds kopīgs darbs, un tādi jau daudz lēmumi ir, jā, ir meža sūks agrāk bija limitēts, šobrīd viņš ir nelimitēts, un tā tālāk, tā kā arī tādas visās darbības tiek veiktas, un mēs cenšamies atrast to optimālo risinājumu. Protams, atrisināt to, kā jau kolēģi minēja, kukurūzu laukā noķert cūkbaru. Nu, jā, ļoti.
Nu, skaidrs. Paldies par informāciju, paldies par darbu. Nu, pat, ja jautājumi ir maz, tad jebkurā gadījumā tomēr vajadzība pēc komisijas darba tomēr ir. Jā, labi. Paldies. Paldies, jā,
paldies
par šo veiksmīgi informāciju, jā, veiksmēs nākotnes pasākumos. 12. Darba kārtības jautājums informatīvās daļas ir par Talsnot pašvaldības pasažieru pārvadājumu un ceļa apsaimniekošanas komisijas darba pārskata 22. gadā, par kuru mums ziņos un informācijas sniegs īpašs un vidas aizsardzības nodaļas īpašs un pārvaldības daļas ceļa speciālists Jānis Pūce. Labdien!
Labdien visiem! Tātad Talsu novada pašvaldības pašvaldības pārvadājuma ceļa apsaimniekošanas komisijas darba pārskats par 2022. gadu. Pašvaldības pārvadājuma ceļa apsaimniekošanas komisijā 2022. gadā tika iesniegt 56 iesniegumi. Pašvaldības pārvadājuma ceļa apsaimniekošanas komisija 2022. gadā ir sasaukusi 9 komisijas sēdes un pieņēmusi 56 lēmumus. No šiem 56 iesniegumiem iesnieguši sekojuši adresā. Talsnot pašvaldības iedzīvotāji iesnieguši komisijai izskatīšanai 18 iesniegumus, kas sastāv 32% no kopējiem iesniegumiem. Talsnot pašvaldību pilsētu pagas pārvaldes iesnieguši izskatīšanai 16 iesniegumus, kas sastāv 29%. Sijā Talsnam saimnieks ir iesniedz komisijai 12 iesniegumus, kas sastāv 21%, un pašvaldības pārvadājuma ceļa apsaimniekošanas komisija veikusi 10 rekomendācijas satiksmes organizācijas drošības uzlabošanas Talsnot pašvaldības pilsētu pagas pārvaldē, kas sastāv 18% no kopējiem pieņemtiem lēmumiem. Pašvaldības pārvadājuma ceļa apsaimniekošanas komisija 2022. gadā no iesniegtajiem 56 iesniegumiem ir izskatīti šādi jautājumi. Par satiksmes organizācijas uzlabošanas pašvaldību ielām un autoceļiem, tas ir ceļzīm izvietošā, guļošā policijas, ātruņo izveidošanu ir izskatīt 40 iesniegu, kas sastāda 71% no izskatītajiem iesniegumiem. Par satiksmes organizācijas uzlabošanu pašvaldības stāvlaukumos vai daudzdzīvokumā iekšpagalmos ir izskatīt 7 iesniegu, kas sastāda 13% no izskatāmiem iesniegumiem. Par autobusu pieturu pārvietošanu autobusu platformas nojumas izbūvi ir izskatīt 4 iesniegumi, kas sastāda 7% no izskatītajiem iesniegumiem. Par gāju pārēju ielaukļošanos pašvaldību ielā ir izskatīt 3 iesniegumi, kas sastāda 5% no izskatītajiem iesniegumiem. Par caurtekas izbūvus pašvaldības autoceļu izskatīts 1 iesniegums, kas sastāda 2%. Izskatītiem jautājumu un par ielu virskārtu segumu nomaitāls pilsētā izskatīts 1 iesniegums, kas sastāda 2% no izskatītiem jautājumiem. Pašreizējā pārbaudījuma ceļa apsaimnieku komisija ir 100% atbildējusi uz visiem iesniegtajiem jautājumiem. Nu, tas man būtu viss tālāk.
Paldies par 100%īgo atbildi uz visiem iesniegumiem. Tas ir pozitīvs rādītājs katrā ziņā. Kādi jautājumi par komisijas darbu, par atskaiti, par nākotnes plāniem? Jā, komisijas vadītājiem varbūt ir kādi priekšlikumi, iebildumi, jautājumi.
Es tikai varu pateikt Jānim Pūcem paldies jā, par darbu, ko viņš mums palīdz organizēt komisijā. Droši vien, kad šodienas jau komitejas sākumā lemtais lēmums, ka mēs paplašināsim komisiju līdz nolikumā noteiktiem 5 komisijas locekļiem, tas būs labi. Būs vieglāk komisiju sasaukt, jo komisijā ir arī locekļi, kur nestrādā Talsu novada pašvaldībā un reizēm savā kopā ir pagrūta, bet nu, mēģinām viņus attālināt, organizēt, tad jau viss tā kā notiek. Protams, iesniegumi daudz un dažādi, jāpievērš uzmanību. Daudz viet, kur cilvēki grib izvietot zīmes ne uz saviem īpašumiem un tā tālāk. Bet varbūt ir kaut kādi konkrēti jautājumi, ja kaut ko grib.
Jā, paldies par papildu info. Jozefa Kļava, lūdzu.
Tā, Māri, jautājums tāds. Varbūt tas neatiec uz šo te komisiju, šīs komisijas darba kārtībā. Bet mums ir bijušas arī pašiem personiskas sarunas par atsevišķu Talsu ielu virskārtas, asfalta virskārtas atjaunošanu. Sākot ar Draudzības ielu, Blumbach ielu, Fabriks iela, Saules iela, vēl kaut kas tur bija. Jūs kaut kad arī pie tādiem jautājumiem neplānojat ķerties, virzīt novadu vadībai, jo tās ielas pats tur katru dienu brauc, es zinu, kur tava mašīna stāv, pie mājas loģiski, jā. Tās ielas, piedod man, ir tādas, kādas ir. Jā. Tāds jautājums.
Labs jautājums.
Labs jautājums.
Paldies piekrīt. Par jautājumu.
Jā, mēģināšu atbildēt arī, ko Jānis minēja tajā atskaitē par šiem iesniegumiem. Tas viens iesniegums par tavu ielu virskārtu uzlabošanu, tas bija no manas nācis kā no komisijas vadītāja. Bet kā mēs lieliski visi deputāti zinām, ka šī gada budžets mums neko īsti neatļauja izdarīt, bet bija jau veiktas tāmes virskārta atjaunošanai. Tās es gan veicu, tās cenu aptaujas pagājušā gada nogalē. Tad, ja es pareizi tagad es no galvas augšu, man liekas, Draudzības ielā tas posms, kas ir no Ezera iela līdz Krišu Valdemāra ielai, sastādījies 120 tūkstoši eiro. Bet tagad es varu samelot, vai tas bija ar PVN vai bez PVN. Un savukārt virsmas atjaunošanā, kur es runāju ar Saldes ceļnieki, jeb Talci, pārstāvu Arvi Andersonu par Fabriks ielas virskārtas atjaunošanu, tur bija ap 200 tūkstošiem. Nu, tas ir tikai bez tā kaut kādas tur grumts maiņa, tur vienkārši freizē veco nost, liek jaunu kārtu, tad apakšā pastiprinošos iet. Un, protams, ka tur ir bijuši arī iepriekš dažādu speciālistu slēdzienu par šo, un mēs saprotam, ja mēs viņu gribam pārbūvēt tur nopriekš gadiem 100, lai viņš stāvētu uz priekš, tad noteikti, ka tur tās investīcijas būs vairāk nekā 200 tūkstoši. Bet ņemot vairāk, kad šis asfalts bija uzklāts tur jau 60. Gadu beigās, 70. Gadu sākumā, un viņš vēl nav ieslīdējis tajā ezerā, nu tad es pieļauju, ka ar virskārtas atjaunošanu, kā Andersona kungs teica, tad arī kādu laiku mēs varētu sadzīvot. Es pat domāju vairāk. Mūsdienās tās mašīnas jau ir mierīgākas, nu ne mierīgākas, bet, protams, ka tur tā satiksim arī bišķiņi ir jāierobežo tam smagajām mašīnām. Jā.
Nu, bet es saprotu, veidosim nākošu gadu jaunu budžetu. Es saprotu, ka naudas trūks mūžīgi mūžos. Varbūt mēs kādā kredīta projektā, kredīta nu, programmā varam iekāpt vai vēl kaut kur, bet nu, cilvēki gaida, viņi gaida kaut kādas pārmaiņas. Ja? Pats tu ļoti labi to zini, un tādēļ varbūt arī kaut kāds spiediens kaut vai no jūsu komisijas, nu, tad mēs plānojot budžetu tomēr, es zinu, ka trūks, vienmēr trūks un vienmēr naudas trūks, bet, nu, kad, lai ir tāds, jūs pats nosaucāt, tie skaitļi ir nelieli, labi, tur reiz koeficents 2, 3, ja, nu, kaut vai miljonu mēs ieguldītu, tas būtu kaut, nu, vismaz redzams darbs, redzams rezultāts, ne jau tas var būt, kā teikt, nu, sist uz plecu, un mēs esam baigie malači, bet lai tiem iedzīvotājiem ir tāds, nu, kā teikt, kaut kāds labums pilsētas attīstībā, nu, tāds, tā es domāju, paldies.
Es droši vien, ka īsi atbildēšu uz šo, jā, noteikti, kad šeit mūsu domas sakrīt par to, kad ir jāiegulda ilgtermiņā un jābeidz remontēt ar tām šķembām tās ielas, kas, nu, viņas tikai paildzina to sabrukšanas brīdi garākajām, bet es atbalstu to, ka ilgtermiņā noteikti, kad izdevīgāk būtu paņemt kredītu kaut vai uz 11 gadiem, pusotrs vai 2 miljonu vienreiz sakopt tās ielas un aizmirst par to. Ja mūsu komisijai būtu budžets, tad jau noteikti, ka mēs jau sen jau būtu to visu iztērējuši asfaltu uzliešanā.
Tas nozīmē, ka jūs komisijai budžets netiks dots. Jā, tas ir tiešām labs priekšlikums.
Lauris kaut ko droši var papildināt. Mēs viņi arī esam sprieduši par šīm lietām daudz un diktu.
Jā, lūdzu, Lauris pieblēķi.
Jā, ir jā, tā kā tā ir infrastruktūra un finansiāli ļoti ietilpīga, tad ir jāsaprot, ka viņi jāatjauno nepārtraukti. Manā skatījumā mums vispirms vajadzētu tikt ar visām ielām, kas mums ienāk pilsētā kārtībā, un tad nākamais tās, lai mēs varētu atjaunot šīs te virskārtas, kā jau minēja Juzefs Kulds, ja mēs atjaunosim šeit te virskārtu, tad mēs šai ielai nepieskarsimies klāt 15 gadus. Bet lai mēs varētu viņus atjaunot, tad mums jābūt skaidrs, kurās vietās mums ir nepieciešami kaut kāda risinājuma attiecībā uz ietvēm, uz mikromobilitāti. Ja mēs padomājam uz nevienu no mūsu skolām īsti ar riteni aizbraukt arī nevar, tad vispirms ir jātiek skaidrība ar šo plānojumu, kurās vietās mums ir nepieciešami šie te risinājumi. Ietvju uzlabojumu, paplašināšanas, mikromobilitātes risinājumi, vispārējie. Un tad mēs kaut vai par posmiem pilnībā piekrīt, ja būtu tāda iespēja aizņemties kaut vai 2-3 miljonus uz 20 gadiem un atjaunot visu, tad es piekrītu, bet jātiek skaidrībā ar šo te sākumā ir. Pie kā mēs sākam strādāt.
Bet, Lauri, piedod, kad tad mēs varam pie kaut kādu vismaz acīm redzama rezultāta, to, ko jūs sakat par šo te programmu, ja kā lai viņi pareizi nosauc plānu, jo vakar bija interesants raidījums, kas notiek Latvijā. Tas neskars šo, bet visu laiku kaut kad, bet kad tā arī tur pie gala netika. Un to es gribēju dzirdēt.
Attiecībā par šo plānu dotajā brīdī attīstības nodaļas sagatavo informāciju, lai mēs varētu vizuāli strādāt pie kā tātad ir galamērķi, apdzīvotības blīvums, galvenās iedzīvotāju kustības virzieni. Un tad, kad šis būs sagatavots, ceru, ka tam tuvākajā laikā jābūt, tad arī sāksim strādāt pie šī plāna, kur vajadzētu būt šīm galvenajām cilvēku plūsmām un saprast, ko un kādā apjomā ir nepieciešams atjaunot.
Nu, cik ātri tur apmēram tas būs? Nu, rūdens, jā, rūdens, gada beigas, jo kaut kā mēs, nu, piekrīt.
Jā, ar to plānu vismaz, ja tiešām mēs spēsim tikt paši galā ar plānu, ir jātiek, nu, teiksim, līdz ziemas sākumu galā ar plānu.
Paldies par šo informāciju. Un kāda ir tā doma? Tur būs kaut kāda arī diskusija, vai mēs viņu domē to plānu kaut kādā veidā nofiksējam? Nu, kāda ir tā ideja šobrīd?
Nu, ideja šo, sākumā ir mums pašiem, kā es teicu, jāizanalizē šīs te galvenās plūsmas, jāsaliek uz plānu kartē. Nu, tad var arī domāt kaut ko par kādu publiskāku apspriešanu, lai pajautāt vispār iedzīvotājiem. Nu, protams, tur arī pēc tam var prezentēt domē.
Labi. Skaidrs. Vēl kādi jautājumi par komisijas atskaiti? Man vien tāda, nu, tāds arī tāds jautājums radās. Komisija pieņem lēmumus, jums bija kaut kur tāda, nu, es nezinu, statistika vai kas, cik no šiem jūsu lēmumiem dzīvē ir pataustāmi, vai ir arī tāda lēmuma, ko jūs pieņemat un galā viņi, nu, kaut kā nerezultējās, iekš kaut kā, izņemot, protams, ceļa atjaunošanu, par to mēs sapratām lielu.
Nu, es varu atbildēt, nu, pārsvarā pat, jau, kā jau priekšsēdētājs teica Māris, ja, kad pašas ir pārvadēm komisijām jau finanses nav. Un ir, ko ļoti veiksmīgi, teiksim, iepriekšā 22. Tieši gada neizdarītos, vai nezinu, kāpēc darbs veids tagad jaunais pilsētas pārvaldnieks, ja, kur tiek saskaņot celzīmes, kā arī ātrumaļņu uzlikt, ja, katrā ziņā cenšas to iekavēt, to izdarīt, ja, jo praktiski jau uz šobrīd mēģina, nav man neviens sūdzības, ja, nu, ir kaut kādi atlikti vairāk darbi pilsētā, bet viņi tiek īstenot, ja. Tā kā tā nebūtu, ka tiek nolikt, teiksim, tas lēmums tiek nolikts kaut kur maliņā, ne, tā nav.
Labi, skaidrs. Ne, nu, tas bija tas jautājums, tā bija tā būtība, jā, jūs esat konsultējuši tā kā organizāciju, vai tās jūsu konsultācijas tiek respektētas. Tad es saprotu, ka lielā mērā,
jā. Nē, tiek, jā. Jo praktiski, ja, kā tad notiek tās ceļzīmes, ja tad pašažēr pārvadāja komisija izskatē, un es sagatavoju lēmumu, un no pašažēr pārvadāja komisija tagad no 1. janvāra rekomendē Talsu novada pašvaldību saskaņot, ja, vai ātrumu valdu, vai gāja pārēj no viss, un tad izpildirektors saskaņo, jā, attiecīgi.
Labi, skaidrs, paldies. Mārim bija kas piebilstams, vai šis bija tas?
Nu, es varu piebilst to, kā jau Jānis minēja, komisijai tomēr rekomendējuši raksturs, protams, ka mēs esam arī ir tādi, kas ir, kur mūsu rekomendācijas ir ņemts vērā, ir, kur nav ņemts vērā. Bet, nu, tāds ir mūsu darbs, jā, rekomendēt, un tā kā mums ir rekomendējuši raksturš komisijai, tad mēs jau neko nevaram ne piespiest, ne aizliegt, ne, bet, nu, skatāmies cauri, lai iedzīvotā interesēs tomēr būtu daudz maz sakarīgi tās zīmes izliktas.
Un tas būtu vēlams, ja mēs būtu sakarīgi izliktas. Paldies! Paldies Jānim Mārim par darbiem. Jā, un pārējām pie pēdējā informatīvās daļas jautājuma par pašvaldības dalību biedrībās un nodibinājumos. Un šo informāciju mums sniegs juridiskās nodaļas vecākais jurists Aigars Šturms. Labdien!
Labdien! Uzreiz pabrīdināšu 11. Man ir tiesa, tā kā es droši vien jūs jautājumiem būšu atvērts līdz kādiem 10:55, bet nu ceru, ka jautājumi būs un paspēšu skatiem atbildēt. Tad es sagatavotu 4 lēmumu projekti šobrīd jums izskatīšanai. Katrs no tiem ir citādāks, speciāli viņus gatavoju, lai līdz jūsu komiteju arī nonāktu šie dažādie gadījumi. Un mazliet izstāstīšu par to, kas ir tām biedrībām un nodibinājumiem pašvaldību likumā tāds jauns ir noteikts un kāpēc mums te kaut kas būtu jāmaina. Var sakot, tā doma tāda, ka likums neaizliedz pašvaldībai sadarboties ar biedrībām, bet likums nosaka ierobežojums pašvaldības dalībai biedrībās. Un likums nosaka principā 3 gadījumus, kad pašvaldība var būt dalībnieks biedrībā. Viens no tiem ir, tad ja biedrība īsteno pašvaldību kopīgas intereses, otrs gadījums ir, ja likums to nosaka, un trešais gadījums, kas sastāv no 2 nosacījumiem, ir gadījums tad, ja obligāti nepieciešams dalību biedrībā sabiedrības virzītas vietējās attīstības īstenošanai. Nu, tad mums ir sagatavot tie 4 lēmuma projekti. Pirmais lēmuma projekts ir par pašvaldību dalību biedrībā Latvijas pašvaldības savienību. Šeit tas iemesls, kāpēc mēs paliekam, ir tas pirmais minētais, ka pašvaldību kopīgās intereses šeit tiek īstenotas. Tad ir lēmuma projekts par pašvaldības dalību biedrībā Pedvāli. Tur pamatojums ir cits, tur pamatojums ir tas, ka likums nosaka, ka pašvaldībā jābūt šīs biedrības biedrām. Tas ir Pedvāles mākslas parka likuma 8. Panta 1. daļa. Tad trešais gadījums ir par pašvaldības dalību biedrībā Talsu partnerība. Arī šajā biedrībā mēs paliekam, un tur tas iemesls ir, pamatojums ir tas trešais, ka dalība ir nepieciešama sabiedrības virzītas vietējās attīstības īstenošanai. Un ceturtais gadījums ir par pašvaldības dalību biedrībā Usmas krasts. Nu, es tur neieraudzēju nevienu pamatojumu, nevienu no kritērijiem, kas likumā par pašvaldībām minēts, un tāpēc mēs ir priekšlikums no šīs biedrības pašvaldībā izstāties. Un tad vēl viena piebilde par šī lēmuma projekta otro punktu, nolēmjošā daļas otro punktu, iespējams, ka to redakcijas mazlietiņu vēl paprecizēšu, bet nu, īsumā pateikšu to domu. Tā doma ir tāda, ka tiek noteikts pārējais periods, tā, sadzīves, sakot, pārējais periods līdz nākamā gada 30. jūnijam, kurā pašvaldība var domāt par to, vai un kā sadarboties ar attiecīgo biedrību. Jo, kā es sākumā minēju, pašvaldībai nav aizliegts sadarboties ar biedrībām, bet pašvaldībai ir ierobežojumi biedrībās būt dalībniekam. Manuprāt, šis pārējais periods ir nepieciešams, lai katrā konkrētā gadījumā par katru biedrību paskatītos, vai tāda šobrīd nekavējoša izstāšanās nevarētu radīt kādas negatīvas sekas pašvaldībai. Pieņemsim, ja mēs esam, šis nav šī lēmuma projekta varbūt sakarā, bet nu, saistībā ar šo lēmuma projektu, bet pieņemsim ar biedrību, pieņemsim Latvijas futbola federāciju, kur mums iespējams, un citām federācijām, kur mums iespējams ir kaut kāds pasākumu plāns, kaut kādas investīcijas paredzētas, kaut kādu izdevumu paredzēt, nu, tā, lai nebūtu tā, ka mēs tā pēkšņi izstājamies, neesam ne biedrs, nav mums nekāds sadarbības līgums, un tad šis būtu pārējais periods, kurā tas jautājums risināt. Tas īstenībā viss.
Droši paldies, viens jautājums ir sagādāts, Jūzefa Kļeva.
Tā, kāpēc nav lēmuma par Talsu novada pašvaldības dalību biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija. Tur mums ir tātad, tur darbojas viss Dundagas pagasts, Kolka, Valdgeole, Īve, Lube. Viņi ir līdzīga biedrība, nu, kas administrē līderu projektu naudas tikai šajās teritorijās. Es tā brīnos, kāpēc tāds lēmums nav. Mēs tur esam arī biedri.
Šie ir paraugi. Šie četri ir tikai paraugi. Patiesībā ir 28 lēmuma projekti, kaut kur lieta arī nu, cirka. Bet Aigars droši vien, ka var paskaidrot precīzi.
Nu tad varbūt jau citādi. Es
domāju, Manuprāt, 24. lēmuma projekti ir sagatavoti, jā, un Ziemeļkurzemes biznesa asociācija ir to starpā, un tas lēmuma projekts pagaidām tiek virzīts uz finanšu komiteju, un tur arī nolemjošā daļā ir paredzēts, ka mēs saglabājam dalību šajā biedrībā.
Mhm. Jā, es vienkārši redzēju, viņi bija pie manas uz saskaņošanu tiešām 24 vai 20, tāpēc, ka tie bija, lai viņi visi joprojām skaņojās, kāds ir gatavs, bet idejiski, lai mēs saprastu šī ir informatīvā daļā, nu tāds stāsts ar jautājumiem, kāpēc mēs, piemēram, uz kādiem pamatiem mēs ejam prom no biedrībām. Patiesībā, Aigar, vai tu pateici, cikās mēs tā kā plānojam palikt no šīm visām un nosauca viņas? Lūdzu, pasaki, kurās tad mēs paliekam, jo lielākā daļā mēs tā kā pēc tava priekšlikuma ir pamats izstāties, nevis palikt. Vai tu var nosaukt viņas lūdzu, kurās mēs saglabājam savu dalību?
Nu, plus, mīnus, vienā es varētu kļūdīties, bet, manuprāt, mēs paliekam četrās automātā. Man liekas, ka tā ir tā pašvaldības savienība, Pedvāle, Valsts partnerība un Ziemeļkurzemes biznesa asociācija. Man liekas, ka vairāk nevien pat nebija laikam.
Tātad šīs četras pēc tevis vai kolēģi veiktā izvērtējuma ir tikai ir tās vienīgās, kuras atbilst pašvaldību likumā un citos likumos noteiktajā pašvaldības tātad atļaujai viņās būt, jā, vai?
Jā, nu tās šobrīd esmu konsultējis, jā.
Un visas sporta federācijas un komersantu klubs un kur vēl mēs tur esam, tās visas tavu pēc, no, pēc izvērtējuma sanāk, ka pašvaldībā viņā nav pamata būt kā biedram, ja?
Jā, jo nu, tie saka, skatījos tos četras kritērijas, kas pašvaldību likumā minēti, pašvaldību kopīgās intereses, vai paredz normatīvais sakts, vai obligāti un vienīgais veids, kā tos biedrības mērķis sasniegt ir tikai dalība biedrībā, nu nē, visos tajos pārējos gadījumos neviens no šiem kritērijiem nav, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram sadarboties ar minētajām biedrībām. Slēdzot pieņemsim sadarbības līgumus, kādos gadījumos deleģēšanas līgumus, nu, kādos gadījumos kaut kā citādāk skatoties, kā sadarboties.
Labi, paldies. Jautājums kāds vēl par šo tēmu. Tātad plāns ir tāds, ka šie lēmumi, nu tātad oficiālais atzinums tiek saņemts Finanšu komitejā par katras biedrības dalības saglabāšanu vai izstāšanos. Pareizi?
Jā, lēmumprojekti šobrīd plānots, ka viņi tiks izskatīt Finanšu komitejā. Jā.
Tātad Finanšu komitejā mums būs viena rinda ar nosacīt vienādiem. Jā, vienādiem lēmumiem un vai kaut kādas finanšu ietekmes mums arī varētu būt skaidras, kas ir šobrīd, kas, es zinu, ka ir biedra naudas kāds, par tas ir kaut kādā veidā mēģināts apkopot, ja mēs par to jautājumu strādājam no kaut kur gada sākuma, manuprāt.
Nu, īsti nē, tāpēc, ka nu, tas nav jautājums, tas nav kritērijs, kurš izmantojums vērtējot, vai mums saglabājam dalību biedrībā vai nē. Nu, informatīvi, tas varbūt varētu būt interesanti, bet, nu, principāli, pieņemt lēmumu, tam nav būtiskas nozīmes.
Labi. Ja kolēģiem nav nekādu...
Pareizi painformēt. Es zinu, cik maksā, piemēram, partnerībās, nu, bet cik pašvaldība, nu, tā, nu, lai...
Jā, vai mums šeit ir, es nevaru ieraudzīt Agnese vai kaut kas, nu, ja Agnese ir. Ja ne, šeit ir tas jautājums par tām finansēm, bija arī tais sakarā, ka es, nu, es zinu, es vismaz esmu dzirdējis, ka dalību sporta federācijās tā kā pašvaldībai dot kaut kādus priekšrocības kaut kādā finansiālā izpratnē, jo viņi ir biedrs vai nebiedrs it kā. Vai to var novērtēt, es nemāku patē, bet labi, jā, piefiksēts uz Finanšu komiteju, ja, ja spēsim novērtēt kaut kādas naudas lietas, tad par to arī ziņojums droši vien kaut kur blakus būs. Labi, paldies, paldies deputātiem, paldies administrācijai par šodienas darbu. Jautājumu izskatīt, sēdi varam slēgt. Paldies.